με τη βοήθεια του Θεού εισερχόμεθα εις το 14ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Εις το κεφάλαιο αυτό εξιστορούνται πρώτον οι επίσκεψεις του Παύλου και του Βαρνάβα εις το Ικόνιον της Μικράς Ασίας. Μην ξεχνάτε ότι ευρισκόμεθα εις αυτήν την πρώτη λεγόμενη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου. Κατόπιν δεύτερον βρίσκομαι τους Αποστόλους εις τα Λύστρα με όλα εκείνα τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν. Όταν θα φτάσουμε θα το δούμε. Και ακόμη οι δύο Απόστολοι μετά από τα Λύστρα έρχονται στην Δέρβη, άλλη πόλης της Λυκαωνίας, και επιστρέφουν δια των Λύστρων και του Ικονίου, φτάνουν στην Ατάλια, την παραθαλασσία, και από εκεί έρχονται χωρίς να ξαναπεράσουν από την Κύπρο, κατευθείαν έρχονται εις την Αντιόχεια της Συρίας, από όπου και είχαν ξεκινήσει. Αυτή την πορεία μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λούκας εις το 14ο κεφάλαιό του. Και προχωρούμε εις τον πρώτο στίχο του 14ου κεφαλαίου. Εγέρετο δε εν Ικονίο κατά το αυτό εισελθύν αυτούς εις την συναγωγή των Ιουδαίων και λαλήσε ούτως ώστε πιστεύσε Ιουδαίοντε και Ελλήνων πολύ πλήθος. Λέγει ευρέθησαν εις το Ικόνιο, και όταν κατά τη συνήθεια του Παύλου πήγαν στη συναγωγή, ομίλησαν ώστε πολύ πλήθος και από τους Ιουδαίους και από τους Έλληνες, δηλαδή τους εθνικούς, δηλαδή τους ειδωλολάτρες, πολύ πλήθος επίστευσαν εις τον Ιησού Χριστό. Αυτά μας λέγει το πρώτο χωρίο του 14ου κεφαλαίου. Επαναλαμβάνω ότι κατά τη συνήθεια των δύο Αποστόλων, ιδίως του Παύλου, επεσκέφτησαν την συναγωγή του Ικονίου χωρίς να λάβουν υπόψη τους όσα είχαν προγενέστερα συμβεί εις τη συναγωγή της Αντιοχίας της Πισιδίας. Εκείνα τα επεισόδια, τα πολύ άσχημα, δεν τα λογάριασαν αυτά. Εξάλλου δεν θα μπορούσαν να φταίνε οι Ιουδαίοι της πόλεως του Ικονίου, οι οποίοι μπορεί να ήσαν καλοπροαίρετοι να αποδεχθούν το Ευαγγέλιο. Δεν σημαίνει ότι σε ένα τόπο δεν τους εδέχτησαν, έπρεπε να λάβουν τα μέτρα τους σε κάποιον άλλον τόπο. Μπορούσαν να έχουν μια ευγενεστέρα συμπεριφορά. Εξάλλου ακριβώς αυτή τη φράση γράφει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης, ότι όταν έφυγαν από την Θεσσαλονίκη κυνηγημένοι από τους Ιουδαίους της Θεσσαλονίκης, όχι από τους Έλληνες, και πήγαν στην Βέριαν, ότι εκεί οι Ιουδαίοι της Βερίας ήσαν, λέγει, επιλέξει ευγενέστεροι. Έτσι δεν σημαίνει ότι αν κακοπάθησαν με τους Εβραίους, τους Ιουδαίους της Αντιοχίας της Πισιδίας, ότι έπρεπε να συμβούν τα ίδια και εις το Ικόνιον. Πάντως ελάλησαν τον λόγο του Κυρίου, ούτως ώστε πιστεύσε Ιουδαίοντε και Ελλήνων πολύ πλήθος. Εδώ βλέπει κανείς να υπάρχει μια επιτυχία εις το κήρυγμα. Μην ξεχνάμε δε ότι η επιτυχία δεν είναι πάντοτε, κάποτε μπορούμε να έχουμε μια παταγώδη αποτυχία. Αλλά όταν όμως η δουλειά μας γίνεται σωστά, αυτό που μοιάζει σαν παταγώδης αποτυχία να είναι στα μάτια του Θεού μια μεγάλη επιτυχία. Ποιος ιστορικός δεν θα έγραφε ότι η απολογία του Στεφάνου έπεσε στο κενό, ο ίδιος έχασε τη ζωή του, και ότι επράκειτο περί μιας παταγώδους αποτυχίας. Έτσι θα έβλεπε ένας ιστορικός. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι. Μάλιστα, αν θέλετε, και από ανθρωπίνης πλευράς, ένα γεγονός, ένας ιστορικός, αν το περιγράψει, δεν είναι ιστορικός. Για να είναι ιστορικός, πρέπει και το γεγονός να περιγράψει, αλλά και να βρει το πνεύμα του γεγονότος και να κάνει ορθή ερμηνεία του γεγονότος. Και ακόμη θα πρέπει να φιλοσοφήσει επί του γεγονότος, να είναι φιλόσοφος επί της ιστορίας. Τότε μόνο θα μπορεί να βρει εκείνα που δεν θα μπορούσε κανείς να βρει μόνο στο ξετύλιγμα ενός γεγονότος. Στα χέρια, στα μάτια λοιπόν του Θεού, ο θάνατος του Στεφάνου ήταν πολυτελής και σπουδαίο. Βέβαια, στα μάτια τότε των συγχρόνων του Στεφάνου εφαίνεται μία αποτυχία. Εν τέτοιες περιπτώσεις, να το ξέρουμε, ένα κήρυγμα αλλού έχει την επιτυχία του, αλλού έχει την αποτυχία του, όπως και αν έχει το πράγμα, όλα στα μάτια του Θεού είναι σωστά. Αρκεί σε μια αποτυχία να μην έχουμε συμβάλει εμείς. Το κήρυγμα λοιπόν εδώ στο Εικόνιον είχε πολλή επιτυχία. Πολλοί, λέγει, Ιουδαίοι και εθνικοί που ήσαν προσήλικοι επίστευσαν. Αλλά ενώ σημειώνεται αυτή η επιτυχία, ο διάβολος, ο αρχαίκακος, ο φθονερός, που δεν θέλει να βλέπει ποτέ τη σωτηρία του ανθρώπου, ο απαρχής ανθρωποκτόνος, όπως μας λέγει ο Κύριος, επαναλαμβάνει επεισόδια όπως και στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Δεύτερο στίχος. Οι δε απειθούντες Ιουδαίοι επίγειραν και εκάκωσαν τα ψυχά των εθνών κατά των αδελφών. Δηλαδή, και εδώ έχουμε απειθούντας Ιουδαίους. Αυτή, λέγει, κατά τρόπον, που λέει τη λέξη εκάκωσαν, κατά τρόπον έτσι πιεστικών, εφρόντισαν να επιβληθούν εις την γνώμη των εθνικών των ειδωλολατρών εναντίον των αδελφών, εναντίον όχι μόνο των δύο Αποστόλων και εναντίον εκείνων οι οποίοι είχαν πιστέψει. Για να δούμε. Πάλι παρόντες οι απειθούντες Ιουδαίοι. Η απήθεια, που είναι καρπός της απιστίας και το χειρότερο εν ονόματι του Θεού, εν ονόματι του Γιαχβέ, φάνει να αρνείται το Θεό. Είναι πολύ περίεργο. Το δυστύχημα είναι ότι αυτό το φαινόμενο έχει παραλυφθεί και μέσα εις τον χριστιανισμό. Εν ονόματι του Χριστού να δημιουργήσουμε και πόλεμο ακόμη, και μάλιστα όχι αμυντικών, γιατί περί του αμυντικού πολέμου θέμα δεν τίθεται, αλλά επιθετικών. Εν ονόματι του Χριστού οι Ευρωπαίοι ξεκίνησαν από το μεσαίωνα τα ταξίδια τους ανά τον κόσμο, να βρουν επί παραδείγματι πώς πηγαίνομαι εις τας ανατολικά Συνδίας, πηγαίνοντας διαρκώς δυτικά. Τα γνωστά σχέδια των θαλασσοπόρων, του Κολόμβου και άλλων πολλών, του Μαγελάνου και λοιπόν. Όπου πήγαιναν όμως αυτοί οι άνθρωποι και εγκαθιστούσαν απικία, και μάλιστα όχι οι πρώτοι εξερευνητές, αλλά οι μετέπειτα που πήγαιναν για να εγκατασταθούν εκεί που οι εξερευνητές βρήκαν καινούργιες χώρες, τι κάνανε. ήσαν η στιγμή απικιοκράτου, ή εξολόθρευαν ή εχμαλώτιζαν τους ηθαγενείς πληθυσμούς, και όλα αυτά γίνονται εν ονόματι του Χριστού. Περίεργο, περίεργο. Μέχρι σήμερα, αγαπητοί μου, η Ευρώπη έχει αυτό το πνεύμα. Όταν οι Ιεραπόστολοι πηγαίνουν της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε τόπους, δεν πηγαίνουν για τον Χριστό. Πηγαίνουν και για τον Χριστό, αλλά πίσω από αυτό που είναι δευτερεύον στοιχείο η Ιεραποστολή για αυτούς, η Ιεραποστολή για λογαριασμό του Χριστού, υπάρχει το άλλο, το πρωτεύον συμφέροντα. Είναι η ψυχή του Ευρωπαίου αυτή, και ζητάει πάντα τα συμφέροντά του, να εκμεταλλευτεί εν ονόματι του Χριστού, να εκμεταλλευτεί τους άλλους. Το Βυζάντιο αυτό δεν το έκανε ποτέ, η Ιερατολή δεν το έκανε ποτέ. Όπου εξεχριστιάνησε, ποτέ δεν πήγε να εκμεταλλευτεί. Από την Αιθιοπία που έστειλε τον Άγιον Φρουμέντιον. Ντόπιος ήταν ο Φρουμέντιον. Αβυσσινός, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ή το άνθρωπος που ξόκυλε, μια ολόκληρη ωραία ιστορία, το καράβι τους πιάστηκε εχμάλωτος από τους Αβυσσινούς κλπ. Και άρχισε να χριστιανίζει, πήγε στον Μέγαν Αθανάσιο, την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου, και τελικά ο Μέγας Αθανάσιος τον χειροτανεί επίσκοπο και τον στέλνει εκεί. Από την Αβυσσινία μέχρι τους Σλάβους και τη Ρωσία, ποτέ το Βυζάντιο δεν ζήτησε ανταλλάγματα. Ήθελε μόνο ειρήνη, τίποτε άλλο. Ήθελε ειρήνη. Γι' αυτό σας ξαναλέγω ότι εν ονόματι του Χριστού πόσες φορές γίνεται αυτή η εκμετάλλευση. Είναι κάτι φοβερό. Εν ονόματι λοιπόν του Θεού, του Γιαχβέ, εδώ οι Ιουδαίοι κυνηγούν τον Θεό, γιατί αυτός τους μιλούσε στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος. Περίεργο. Θα μου πείτε, δεν τον εγνώρισαν. Πώς κάποιοι άλλοι τον εγνώριζαν? Αλλά δεν τους άφηναν τα κακώς νοούμενα συμφέροντά των και ο εγωισμός των και τα πάθη των. Εν τί αυτή περιπτώσει οι άνθρωποι αυτοί επίγειραν, λέγει, και εκάκωσαν τας ψυχάς των εθνών κατά των αδελφών. Δηλαδή δεν διστάζουν οι Ιουδαίοι να συμμαχήσουν με τους εθνικούς, με τους ειδωλολάτρες, που κατά τα άλλα τους ευδελίσοντο των εθνικών περισυχαίνοντο. Θυμηθείτε πόσο είχε ελεγχθεί ο Απόστολος Πέτρος, και μάλιστα από χριστιανούς που έγιναν Ιουδαίοι, έγιναν χριστιανοί. Μπήκες, λέει, σε άνδρα απερίκμητων και εθνικών και κάθισες να φας μαζί του. Το ενθυμίστε αυτό, μας το διηγεί το Απόστολος Ευαγγελιστής Λουκάς. Τώρα όμως, προκειμένου να πετύχουν τα σχέδιά τους, συμμαχούν με εκείνους που συχαίνονται, ακριβώς για να επιτύχουν αυτό που θέλουν, να εξοντώσουν τους Αποστόλους και τους πιστεύσαντας αδελφούς. Αυτούς λοιπόν τώρα, τους εθνικούς, τους ηρέθησαν, τους εξόργησαν εις βάρος των αδελφών. Εδώ την πήκε η συκοφαντία σαν μια προσφυλής μέθοδος που πάντα θριαμβεύει, και με την μέθοδο της συκοφαντίας προχωρούν. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε τη συκοφαντία που εξήφαναν οι άρχοντες του Ισραήλ, οι αρχιερείς μάλιστα, κατά της Αναστάσεως του Χριστού, όταν έδωσαν χρήματα στους στρατιώτες, όχι μόνο να αποσιωπήσουν την Ανάσταση του Χριστού, αλλά και να πούν ότι ημών κοιμωμένων ήλθαν οι μαθητές και έκλεψαν το σώμα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μέθοδος αυτή, φοβερή μέθοδος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εκάκωσαν τας ψυχάς των εθνών, του τέστην διέβαλον τους Αποστόλους, μυρία αυτών κατηγόρησαν, απλάστους όντας, κακούργος διέθηκαν. Οι εθνικοί, λέει, πάνω σε τέτοια θέματα ήσαν άπλαστοι, δηλαδή αφελείς. Και αυτοί ήρθαν, διέβαλαν, συκοφαντούν, ώστε να καταστήσουν τους εθνικούς, να τους διαθέσουν κακούργος, δηλαδή με κακουργότητα εναντίον των μαθητών. Και ενήργουν ακόμα και την μέθοδο του ψιθυρισμού. Για αυτή θα μιλήσουμε λίγο πιο κάτω, αν προλάβουμε απόψε. Αλλά ακόμα στις κατηδίαν συναντήσεις των με τους εθνικούς, έλεγαν πως έχουν τα πράγματα. Διαρκώς είχαν λοιπόν επαφές και διαρκώς διέστρεφαν την αλήθεια, ώστε τελικά έφτασαν να εξοργήσουν τους εθνικούς εναντίον των Αποστόλων. Ξέρετε ότι αυτή η μέθοδος είναι προσφυλής πάντοτε εις τους ανθρώπους. Η σκοφαντία, ο ψιθυρισμός. Δεν θα σταματήσω να πω, δεν θα διστάσω να πω, ότι αυτήν την μέθοδο μετέρχονται και οι τέκτονες, οι μασόνοι, κάτι που βρίσκουν στο δρόμο τους και δεν τους αρέσει, τους είναι εμπόδιο, αμέσως αρχίζουν να σπέρνουν τον ψιθυρισμό και τη συκοφαντία. Όσοι μπορείτε να γνωρίζετε, μπορείτε να το γνωρίζετε πολύ καλά, και όσοι έχετε πάρει πείρα του πράγματος, όπως και εγώ έχω πείρα του πράγματος, πείρα, προσωπική πείρα, όχι πείρα των άλλων, προσωπική πείρα, μπορούμε αυτό να το βεβαιώσουμε. Δεν μιλούν, αλλά σου μπήγουν κρυφά το μαχαίρι της συκοφαντίας. Αυτός είναι τέτοιος και τέτοιος. Τι να σας πω. Να σας πω πριν από μερικά χρόνια, δεν θέλω να το πω, τι ετοιμάστηκαν να εξηφάνουν εις βάρος μου. Αλλά μπορεί ο διάβολος να θέλει πολλά να κάνει, έρχεται όμως ο Θεός και αποκαλύπτει πολλές φορές. Και αν ο Θεός δεν αποκαλύψει, δεν πειράζει, το αφήνει πολλές φορές ο Θεός. Το αφήνει ο Θεός και έτσι τελικά δεν γλιτώνει κάποιος από αυτήν την κακουργότητα των ανθρώπων. Σας λέγω μόνο ότι δυστυχώς είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε σε αυτούς που είπα είναι μέθοδος κατ' επιστήμη. Και πηγαίνουμε στον τρίτον στίχο. Ικανόν μενούν χρόνων διέτριψαν παρησιαζόμενοι επί το Κυρίο το μαρτυρούντι το λόγο της χάριτος αυτού, διδόντι σημεία και τέρατα γίνεστε δια των χειρών αυτών. Δηλαδή αρκετό καιρό πέρασαν εκεί εις το εικόνιον, δείχνοντας παρησίαν δια των Κύριων που έδινε την μαρτυρία του λόγου της χαριτός του και ο οποίος έδιδε σημεία, θαύματα και τέρατα δια των χειρών των Αποστόλων. Κάνει εντύπωση ενώ η συναγωγή είχε δείξει λυσόδη διαγωγή έναντι των Αποστόλων, αυτοί οι Απόστολοι δεν φεύγουν από το εικόνιον, μένουν εκεί. Όταν γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ικανόν μενούν χρόνων, τι θέλει να δείξει? βέβαια ακαθορίστου μήκους. Κάποιος, ο Ράμσεϊ, αυτός υπολογίζει ότι η πορεία του Παύλου πρέπει να ήταν όλη αυτή κάτι παραπάνω από 2 χρόνια. Όταν λοιπόν, όταν έφυγε από την Αντιόχεια της Συρίας, πήγανε στην Κύπρο, πέρασαν στην Ατάλεια, πήγανε στην Νοτία Μικρά Ασία κλπ. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι βέβαια αρκετό καιρό μήνα. Πόσο αρκετό καιρό? Ακόμη δείχνει ότι οι Απόστολοι δεν έδιναν καμία σημασία πια στη συμπεριφορά της συναγωγής. Μην ξεχνάμε ότι στη συναγωγή της Αντιοχίας, της Πισιδίας, έκαναν αυτό που έκαναν, τίναξαν των γονιορτών των ποδών των. Έτσι λοιπόν, να το πούμε απλοελληνικά, είπαν στο δρόμο σας και στο δρόμο μας, στη δουλειά σας και στη δουλειά μας. Αν εσείς δέχεστε ή δεν δέχεστε, επιτέλους λυπούμεθα, αλλά δεν θα σταματήσει σε εσάς ο λόγος του Θεού. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Και προφανώς δεν γυρίσουν πια εις την συναγωγή του Ικονίου, διότι έγιναν, υπήρξαν οι απειθούντες Ιουδαίοι που δημιούργησαν εξόδια. Όμως και η φρασούλα παρησιαζόμενη, που λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, δείχνει το θάρρος των Αποστόλων. Σιγά σιγά δε αποκτούσαν και εμπειρία. Όταν κανείς πάρει το βάπτισμα του πυρός, μετά δε φοβάται. Έτσι και εδώ είχαν εμπειρία. Ας λένε ότι θέλουν οι Ιουδαίοι, εμείς θα κηρύξουμε τον Χριστόν. Κίνητρον η αγάπη προς τον Χριστόν. Και αυτή η παρησία του χριστιανού, αγαπητοί, που διαθέτει αγαθή συνείδηση και εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Παρησιαζόμενοι, λέγει, επί το Κυρίο. Μπροστά τους έχουν τον Κύριον. Και η παρησία τους είναι δια τον Κύριον, ενώπιον του Κυρίου, μπροστά στο λαό. Και η παρησία αυτή των εργατών του Ευαγγελίου έχει πολύν τον έπαινον από τον Κύριον. Γράφει στην προς Εβραίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος: «Μη αποβάλλετε», είναι στο 10ο κεφάλαιο, «μη αποβάλλετε την παρησίαν ημών». Μην αποβάλλετε την παρησία σας. Παρησία είναι το θάρρος που μιλάει. Προσέξτε, όχι θράσος, θάρρος. Ποια η διαφορά του θάρρους και του θράσους, είναι γνωστό. Ή της έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. Έχει δηλαδή πολύ μισθόν αυτή η παρησία. Έτιγαρ μικρόν όσον όσον ο ερχόμενος ήξη και ούχρονη. Να, λέγει ο Απόστολος, μικρόν όσον όσον. Αυτός που έρχεται, ο Κύριος, θα έλθει και δεν θα χρονίσει. Δηλαδή, τόσο δια την ανθρωπίνη ζωή, το μήκος μιας ανθρωπίνης ζωής, όσο είναι, όσο και δια το μήκος της ιστορίας της Εκκλησίας. Αγαπητοί μου, αν είμαι θα κοντά στο τέλος, τώρα μπορούμε να το λέμε αυτό, μετά το τέλος δεν μπορούμε να το πούμε, δεν θα υπάρχουμε εδώ. Αν είμαστε λοιπόν κοντά στο τέλος, όλο το μήκος της ιστορίας της Εκκλησίας πάνω στη γη είναι 2000 χρόνια. Πολλά είναι. Τι είναι? Μια Βυζαντινή αυτοκρατορία κράτησε περισσότερο από 1000 χρόνια. Ήρθε και έφυγε. Ήρθε και έφυγε. Έτσι και τα 2000 χρόνια. Δεν είναι πολλά. Γι' αυτό όσον όσον έτι μικρόν ο ερχόμενος ήξη θα έλθει και ούχρονη δεν θα χρονίσει. Και αν υποστήλειτε ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό, λέγει ο Θεός. Υποστέλω, λέμε, υποστολή της σημαίας, κατεβάζω τη σημαία. Υποστέλω θα πει λοιπόν συρρυκνούμε, μαζεύομαι, και με κάνει η δειλία να συρρυκνωθώ. Λέγει ο Θεός ότι δεν ευδοκεί η ψυχή του σε αυτήν την υποστολή. Εμείς δε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ούκες μεν υποστολής εις απώλειαν, αλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής. Δεν είμαστε τα παιδιά της υποστολής, είμαστε τα παιδιά της πίστεως. Και πρέπει ο χριστιανός, βεβαίως θα είναι ευγενής, θα έχει θάρρος, είπαμε, όχι θράσος, δεν θα υβρίζει, δεν θα κακολογεί, αλλά δεν πρέπει να είναι παιδί της υποστολής, αλλά παιδί της, του θάρρους και της παρησίας. Ο Κύριος δεν το είπε αυτό, αγαπητοί? Πάσχουν όστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Αλλά και αντιστρόφως, εάν δεν με ομολογήσει, ούτε εγώ θα ομολογήσω αυτόν. Και πρέπει να πούμε ότι η εποχή μας, παρότι έχει ανεβασμένο το ποσοστό, θα λέγαμε τον πυρετό της ελευθερίας, έτσι λέει τουλάχιστον, ότι έχουμε ελευθερία και ανεβάζουμε τα γράδα της ελευθερίας, είναι αντιομολογιακή. Δεν ομολογεί. Μπορεί να λέγει άλλα πράγματα, να διεκδικεί απίθανα πράγματα η εποχή μας. Αλλά και εδώ στο χώρο το δικό μας, των ελληνικών χώρων, είδατε τι απαιτήσεις, είδατε πόσα πράγματα ζητάει, ζητούν οι άνθρωποι. Δεν γράφονται. Σου λέει ελευθερία. Ζητώ. Κόψε το σβέρκο σου, θα τα βρεις. Όπως και τα παιδιά λένε στους γονείς τους, θέλω λεφτά. Μα βρε παιδάκι μου, να λέει ο πατέρας, μα πού θα πάμε, πώς μπορώ να το δώσω? Δεν με νοιάζει, με γέννησες, κόψε το σβέρκο σου να βρεις χρήματα. Σε αυτήν την εποχή, η οποία έχει θράσος, όχι θάρρος, πολύ φυσικό να έχουμε μία αντιομολογιακή κατάσταση. Ποιος ομολογεί σήμερα τον Χριστόν? Όλοι είναι θα τέκνα υποστολής. Και αυτό γιατί υπάρχει σαν αίτιο το κακώς νοούμενον συμφέρον μας, ατομικό μας συμφέρον, ότι αν μιλήσουμε κάπου θα ζημιώσουμε, υλικό συμφέρον ή συμφέρον προβολής. Ακόμη αίτιον είναι η κοσμική μας συνάφεια. Κάνοντας συντροφιά με τους άλλους ανθρώπους, φοβόμαστε, ντρεπόμαστε ότι η εποχή μας θα μας, η κοινωνία μας θα μας αποβάλει. Η καινοδοξία μας, αλλά και η ανεμική μας πίστης, όλα αυτά συντελούν να γινόμεθα παιδιά της υποστολής. Με αυτά τα αίτια όμως γεννάται ο φόβος αντί της ανδρείας, που και αυτός συμβάλλει στην υποστολή. Αγαπητοί μου, το έχω κάποιες φορές πει, θα το ξαναπώ, η ανδρεία είναι μεγίστη αρετή. Είναι κεφαλομάνα η ανδρεία, βγάζει άλλες αρετές. 4 είναι οι αρετές, οι μεγάλες, κατά τους αρχαίους Έλληνες και κατά τους πατέρες. Οι πατέρες υιοθέτησαν αυτήν την υποδιαίρεση των αρετών. Πρώτη, η φρόνηση. Δευτέρα, η σοφροσύνη. Τρίτη, η ανδρεία. Τετάρτη, η δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη δεν είναι δικαιοσύνη με τη γνωστή έννοια. Είναι εκείνη που ρυθμίζει τις άλλες τρεις. Συνεπώς είναι η αρετή της διακρίσεως. Από την ανδρεία γεννάται η υπομονή, η επιμονή, το θάρρος. Δηλαδή η ανδρεία Είναι μεγίστη αρετή. Και δυστυχώς δεν την τονίζουμε, δεν την υποπτευόμαστε καν αυτήν την αρετή. Κάποτε πρέπει να αρχίσουμε να την υποπτευόμαστε. Προσέξτε, είπαμε και η δικαιοσύνη διάκρισης. Δεν πρέπει ποτέ η ανδρεία να γίνει θρασίκης ή να γίνει παράτολμος σε βαθμό που να ζημιώσει κανείς άλλα πράγματα. Διότι η δικαιοσύνη, όπως λέγουν οι πατέρες, είναι εκείνη που ρυθμίζει τις τρεις άλλες αρετές. Πόσο πρέπει να με σώφρον, πώς πρέπει να με σώφρον, πώς πρέπει να έχω φρόνηση, πώς πρέπει να έχω ανδρεία. Αυτά τα ρυθμίζει η δικαιοσύνη, δηλαδή η διάκριση. Έτσι θα πρέπει να προετοιμαζόμεθα για δύσκολες ημέρες στον τομέα το χριστιανικό. Σήμερα περνάμε δύσκολες μέρες άλλους τομείς. Κάποια μέρα και δεν είναι μακριά, και ίσως είναι πολύ κοντά, και ίσως να έχει και αρχίσει να υπάρχουν ημέρες δύσκολες στον χώρο της πίστεως. Ας έρθουμε λοιπόν εις τους Αποστόλους, οι οποίοι λέγει ο Ευαγγελίστης Λουκάς ότι ο Κύριος απαντούσε εις την παρησία και την επιμονή τους με σημεία και τέρατα. Τέρας δεν είναι το τέρας που λέμε στην απλή μας γλώσσα, αλλά είναι αυτό που είναι τεράστιον. Τέρας, τεράστιον, το πολύ μεγάλο. Και εγίνοντο τα θαύματα αυτά, δηλαδή μικρά και μεγάλα θαύματα, εγίνοντο με τα χέρια των Αποστόλων. Θα μπορούσαν να πούν οι Απόστολοι «Η Θεός υπερημών της καθημών», που σημειώνει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. «Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να σταθεί εναντίον μας? Και αν ο Θεός κάποτε επιτρέψει να τελειώσουμε μαρτυρικά, όπως ο Παύλος στη Ρώμη διαξήφους, το επιτρέπει ο Θεός για να δώσει και το στεφάνι του μαρτυρίου». Και κάτι ακόμη. Στο χωρίο αυτό είδαμε το Ευαγγέλιο να λέγεται «Ο λόγος της χάριτος του Χριστού». Όπως λέγει κάποιος, πρόκειται περί λαμπρού ορισμού του Ευαγγελίου. Ο λόγος της χάριτος του Χριστού. Λόγος γραμμένος ή προφορικός που εκφράζει τη χάρη του Χριστού. Ο λόγος της χάριτος του Χριστού. Θεωρείται λαμπρή έκφραση του Ευαγγελίου, γιατί δείχνει την φιλάνθρωπη διάθεση του Θεού έναντι των αμαρτωλών ανθρώπων. Ότι δηλαδή έρχεται ο Θεός να δώσει χάρη. Και συνεπώς το Ευαγγέλιο είναι εκείνο που λέγει και ομιλεί για τη χάρη που δίνει ο Θεός. Είναι το χαρούμενο μήνυμα του ουρανού που δίδεται χάρη στους ανθρώπους. Τίποτα μεγαλύτερο δεν θα μπορούσε να περιμένει με τα αυθεντίας, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος, όσο το μήνυμα αυτό. Και όμως το μήνυμα αυτό αποτελεί την αρνητική πλευρά του Ευαγγελίου, διότι δεν είναι μόνον ότι ο Θεός δίδει χάρη, είναι δηλαδή, όπως λέμε, σε ένα φυλακισμένο του δίνω χάρη. Τώρα να πάρω τον φυλακισμένο αυτό, να τον αποκαταστήσω και οικονομικά κλπ. Κλπ. Είναι η θετική πλευρά. Και η θετική πλευρά είναι η υιοθεσία των ανθρώπων από μέρους του Θεού, που έχουμε την καταχάρη υιοθεσία. Η δυνατότητα να γίνουμε θεοί, να ζήσουμε μέσα εις την μακαριότητα του Χριστού. Αυτό είναι η θετική όψη της χάριτος του Λόγου του Χριστού. Και ερχόμεθα εις τον τέταρτον στίχο. Εσχίστη δε το πλήθος της πόλεως και ημενήσαν συν της Ιουδαίης ή δε συν της Αποστόλης. Εδώ τώρα, εδώ αρχίζουν τα επεισόδια. Έχουμε σχίσμα μέσα στην πόλη. Ή μεν υποστηρίζουν τους Ιουδαίους ή δε υποστηρίζουν τους Αποστόλους. Το βλέπει κανείς αυτό σαν αποτέλεσμα της κηρυκτικής εργασίας των Αποστόλων. Ποιο? Ότι επήλθε διχασμός του πλήθους της πόλεως. Ποιο πλήθος? Των ειδωλολατρών. Δηλαδή εκείνων που επίστευσαν εις το Ευαγγέλιο και εκείνο που υπεστήριζαν τους Ιουδαίους. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι διωγμός ακόμη δεν είχε σταθεί εναντίον των Αποστόλων εκ μέρους των ειδωλολατρών, διότι ακόμη δεν έγινε αντιληπτό ότι θα μπορούσαν οι χριστιανοί να αρνούνται την αναγνώριση του Αυτοκράτορος ως Θεού. Ήταν μία μέθοδος των Ρωμαίων, την οποία είχα πάρει από τους Βαβυλωνίους. Δηλαδή οι πρώτων Ρωμαίων, ήδη ιδίως ανατολικοί λαοί, ιδίως οι Έλληνες, δεν το έκαναν ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Άνθρωποι κυβερνούσαν και ως άνθρωποι κυβερνείται εκρίνοντο. Αλλά στην Ανατολή, που το πήραν, σας είπα, οι Ρωμαίοι, πάντοτε θεοποιούντο εκείνοι που κυβερνούσαν. Και βρήκαν τη μέθοδο αυτή οι Ρωμαίοι πολύ ωραία και πολύ σπουδαία, γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να διατηρούν μία ενότητα των υπό την κατοχή των λαών, για να κυβερνούν χωρίς επαναστάσεις. Έπρεπε λοιπόν να θυσιάζεις εις το άγαλμα, εις την θεότητα του Αυτοκράτορος. Και αυτό ήταν το σημείο αναφοράς της ενότητος του Ρωμαϊκού κράτους. Αυτό ακόμη δεν είχε γίνει. Όταν κατοπινά έγινε αντιληπτό, τότε ο χριστιανισμός κηρύχθηκε ως έγκλημα καθοσιώθησεως. Εθεωρείτο ότι προσέβαλε την έννοια του κράτους. Γιατί μπορεί να ερωτηθείτε, μα γιατί εδιώκονται οι χριστιανοί? Έχει την απορία αυτή ο Άγιος Ιουστίνος εις την Δευτέρα του Απολογία και λέγει: αυτά που εμείς πιστεύουμε και τα οποία επακριβώς σας εκθέτω, πράγματι επακριβώς τα εκθέτει, δηλαδή κατά της πίστεως, ακόμα και κατά της λατρείας, και δόξα τω Θεώ επέτρεψε ο Θεός να σημειωθούν αυτά, γιατί βλέπαμε πως ήταν η ζωή των πρώτων χριστιανών και δι η λατρευτική ζωή. Εάν λέγει αυτά που κάνουμε στρέφονται εναντίον κανενός, δεν νομίζουμε. Αν πάλι τα θεωρείτε τρελά πράγματα, θεωρήσατε μας ως τρελούς και βάλτε μας στο περιθώριο. Ήταν μια απλή λογική. Πού σας ενοχλούμε? Είμαστε νομοταγείς, πληρώνουμε τους φόρους μας, δεν ξεσηκώνουμε επαναστάσεις και λοιπά. Πού λοιπόν βλέπετε το έγκλημά μας? Αλλά σας ειδοποιούμε, αν δεν το καταλάβετε, θα πέσετε στα χέρια του τιμωρού Θεού. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ακόμη δεν είχε κατανοηθεί. Όταν κατανοήθη ότι μπορούσε ο χριστιανισμός να βλάπτει το κράτος, τότε αρχίζουν οι διωγμοί. Γιατί? Διότι εθεωρείτο ο Αυτοκράτορ το σημείο αναφοράς της ενότητος της απεράντου αχανούς εκείνης εκτάσεως της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. και του πολιτεύματος. Γι' αυτό εθεωρείτο έγκλημα εσχάτης προδοσίας εάν κανείς δεν θυσίαζε εις τον Θεόν αυτοκράτορα. Και υπήρχε αφενός μεν η θανατική ποινή, αφετέρου δε η δέσμευση της περιουσίας υπέρ του αυτοκράτορος. Αλλά αυτόν τον μας κάνει έναν υπαινιγμό ο Απόστολος Παύλος, διότι μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν έπαρχοι οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν ένα διωγμό χωρίς αυτό να ξεκινάει όμως από τη Ρώμη. Σε άλλη επαρχία να μην υπάρχει διωγμός. Πάντως φαίνεται κάτι είχε σημειωθεί. Γι' αυτό και στην προς Εβραίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος κάνει υπαινιγμό του πράγματος. Δεν αναφέρεται στο θέμα των Ιουδαίων, αναφέρεται στο θέμα των εθνικών. Διότι όταν οι Ιουδαίοι εδίωκαν την περιουσία, δεν την έπαιρναν του διωκωμένου. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνει υπαινιγμό για τους εθνικούς. Είναι στο 10ο κεφάλαιο στην προς Εβραίους. Λέγει: και την αρπαγή των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε. Γυρώσκοντες έχειν εν εαυτής Κρήτονα ύπαρξην εν ουρανής και μένουσαν. Και την αρπαγή, λέει, των υπαρχόντων σας, που σας άρπαξαν τα υπαρχοντά σας, γιατί μπορούσε κανείς να γλιτώσει το μαρτύριο, να χάσει όμως την περιουσία του, να δραπετεύσει, να πάει σε άλλο τόπο, να χάσει όμως την περιουσία του. Αυτήν την αρπαγή της περιουσίας σας τη δεχθήκατε με πολύ χαρά, επειδή γνωρίζετε ότι έχετε για τον εαυτό σας Κρήτονα ύπαρξη. Ύπαρξης θα πει περιουσία. Ότι έχετε καλύτερη περιουσία στους ουρανούς, και όχι μόνο καλύτερη αλλά και μένουσα, μόνιμη, που δεν μπορεί κανείς εκεί να αρπάξει τίποτα. Η παρουσία λοιπόν του Ευαγγελίου τώρα εδίχασε τον πληθυσμό της πόλεως. Ημέν με τους Αποστόλους όσοι επίστευσαν, είδε με τους Ιουδαίους που δεν κατάλαβαν τίποτα και δεν επίστευσαν. Τούτο είναι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο έλεγεν ο Χριστός. Αυτό είναι εκείνο που έλεγε ο Χριστός: ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην αλλά μάχεραν. Παρακαλώ μάλιστα αυτούς τους λόγους προσέξατε τους, γιατί τους έχουμε αρκετά παρεξηγημένους. Θα σας πω παρακάτω πως τους έχουμε παρεξηγημένους. Ο Χριστός τι είπε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εδώ λέγει επαληθεύεται, πραγματοποιείται εκείνο που είπε ο Χριστός: δεν ήλθα να βάλω ειρήνη στη γη, ήλθα να βάλω μαχαίρι. Ίσως κάποιοι ευαγγελικώς ανύποπτοι χριστιανοί μας, που είναι αθεράπευτοι ειρηνιστέ, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, αθεράπευτοι ειρηνιστέ, να κακίζουν τέτοιες εξεγέρσεις. Γιατί θέλουν ειρήνη, έστω κι αν είναι εις βάρος της σωτηρίας. Γι' αυτό έβαλα τους ειρηνιστάς αυτούς μέσα σε εισαγωγικά, για να μην βάλω και αυτούς τους συγχρόνους ειρηνιστάς που είναι σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο, Ευρώπη, Αμερική κλπ, οι οποίοι κάνουν πορείες ειρήνης, και εδώ στην Ελλάδα έχουμε, και μάλιστα πήγαν και τώρα εκεί στον κόλπο, εκεί στη Σαουδική Αραβία, και θα πήγαιναν και Έλληνες ειρηνιστές. Και σε μια ερώτηση: και τι θα κάνετε εσείς εκεί πέρα, σε ποιον θα μιλήσετε, τι πορεία έχετε να δείξετε, πώς, λέει, θα επηρεάσουμε. Τώρα το πώς θα επηρεάσουν, οψόμεθα, θα το δούμε αυτό. Αλλά αυτοί οι ειρηνιστές, και μάλιστα τους ετέθη, έχουμε εδώ στην Ελλάδα τρία ή τέσσερα σωματεία ειρηνιστών. Και πάλι στην ερώτηση: μα εσείς μιλάτε ότι είσαστε οι φορείς της ειρήνης, πώς είσαστε μεταξύ σας χωρισμένοι. Θα μπορούσε όμως να μας το πει κανείς αυτό και σε εμάς τους χριστιανούς. Λέτε ότι είσαστε χριστιανοί, πώς τότε είσαστε κι εσείς χωρισμένοι? Αγαπητοί μου, είναι θλιβερά πράγματα. Για την ειρήνη τώρα, περί της οποίας ο λόγος των ειρηνιστών, αυτών των συγχρόνων ειρηνιστών, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ειρήνη, προσέξτε, ανθρωποκεντρική. Δεν έχει την εδαφορά της εις των Χριστών που είναι η ειρήνη στη γη και επί γης ειρήνη. Ακούσαμε τώρα τα Χριστούγεννα, επί γης ειρήνη. Ο Χριστός είναι η ειρήνη που είναι πάνω στη γη. Εάν λοιπόν η αναφορά μας δεν είναι εις των Χριστών, όλες αυτές οι ειρηνιστικές προσπάθειες ουσιαστικά που έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα ουσιαστικά πέφτουν εις το κενό. Βέβαια μπορεί να λέγουν ότι έχουν επιτυχίες, δεν υπάρχει κάτι το πιο ουσιώδες. Αγαπητοί μου, η ειρήνη πρέπει να γίνει πρώτα μεταξύ του ανθρώπου με τον Θεό, δεύτερον του ανθρώπου με τον πλησίον του, τρίτον του ανθρώπου με τον εαυτό του. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν ειρήνη μέσα τους, και ξέρετε τι είναι εκείνο που κάνει να μην έχουν ειρήνη μέσα τους, είναι η σύγκρουση των τριών δυνάμεων της ψυχής μας. Είναι της λογικής, του συναισθήματος και της βουλήσεως. Έχουμε τη λεγόμενη διαλυμένη προσωπικότητα. Τι θα πει διαλυμένη προσωπικότητα? Θα πει δεν έχουμε ειρηνική κατάσταση μέσα εις την ανθρωπίνη προσωπικότητα. Πρώτα λοιπόν πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να ειρηνεύσει ο άνθρωπος. Μάλιστα ακούσατε στον Απόστολο των Θεοφανίων ότι πρέπει να ζήσουμε, είναι δύο φορές γραμμένο από τον Απόστολο, η μία είναι στην πρώτη νομίζω Θεσσαλονικής και η άλλη προς Τίτων, ότι πρέπει να ζήσουμε ευσεβώς και δικαίως, βοηθήστε με, και σοφρόνος. Ακούστε αυτά τα τρία επιρήματα, δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς. Το ευσεβώς αναφέρεται στο Θεό, στη σχέση μας με το Θεό. Το δικαίως, επίρημα, δικαίως, τός με ωμέγα, στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Και το σοφρόνος σε σχέση με τον εαυτό μας. Αν λοιπόν ζήσουμε ευσεβώς, δικαίως και σοφρόνος, τότε θα έχουμε ειρήνη με το Θεό, με τους άλλους ανθρώπους, με τον εαυτό μας. Αυτό είναι το σπουδαίο. Άραγε όμως αυτοί οι ειρηνιστές που κινούνται όπως κινούνται, έτσι τοποθετούνται? Νομίζω όχι. Ούτε καμία αναφορά γίνεται εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό βάζω τη λέξη ειρηνιστής μέσα σε εισαγωγικά. Αυτοί λοιπόν οι αθεράπευτοι ειρηνιστές έρχονται πολλές φορές να κακίσουν εξεγέρσεις. Κάθε εξέγερση δεν είναι κακή. Δεν μου λέτε, η εξέγερση του 1821 στην Ελλάδα, η λεγόμενη επανάσταση του 1921, ή το κακή? Εάν ή το κακή, έπρεπε να μην γίνει, και τότε θα έπρεπε να είμαι ακόμα κάτω από το ζυγό τον τουρκικό. Έτσι υπάρχουν καταστάσεις που γκρεμίζουν κάποιαν ειρήνη, αλλά δεν είναι η ειρήνη που γκρεμίζεται του Θεού, αλλά είναι η ειρήνη του διαβόλου. Όταν ο Χριστός είπε ήλθα να βάλω μάχαιρα, αυτός που είναι η ειρήνη, ναι, ήρθε να βάλει μάχαιρα, να κόψει, να πετσοκόψει, να μαχαιρώσει, να διχάσει και να ξεχωρίσει τη δική του ειρήνη από την ειρήνη του σατανά. Και δεν ήρθε πραγματικά να βάλει πόλεμο εδώ στη γη. Ακούστε πως το λέγει αυτό. Μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. ήλθον γάρ, γιατί ήλθα. Διχάσε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού. Ήρθα να διχάσω τον άνθρωπο από το, με τον πατέρα του. Τον πατέρα του. Και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής. Να διχάσω την κόρη με τη μάνα. Και νύμφη κατά της πεθεράς αυτής. Λέει νύμφη και πεθερά, διότι η πεθερά, διότι η νύμφη έμενε στο σπίτι του γαμπρού που είχε και την μάνα του. Ήταν έτσι συνήθεια τότε. Συνεπώς οι δύο γυναίκες αυτές μέσα στο σπίτι να έρθουν σε διάσταση. Και λέγει και εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Ματθαίος 10,34. Και εχθρή του ανθρώπου η σπιτική του. Δηλαδή ξεκινάει αυτός ο διχασμός από το σπίτι και φτάνει στην πόλη. Αλλά θα λέγαμε κι εμείς με τη σειρά μας, μην νομίστε ότι ο Χριστός ήλθε να βάλει μαχαίρι πάνω στη γη. Όχι. Ο Χριστός ήρθε να πει το μήνυμά του. Το μαχαίρι ουσιαστικά το έβαλε ο διάβολος. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αυτός αναστατώθηκε και εμπνέει τώρα τους ανθρώπους να στρέφονται εναντίον εκείνων που απεδέχθησαν τον Χριστό. Η έκφραση του Χριστού είναι τέτοια, σαν βλέποντας και περιγράφοντας το αποτέλεσμα. Εάν δεν ήσαν οι χριστιανοί, συγγνώμη, εάν δεν ήταν ο Χριστός, δεν θα ήσαν οι χριστιανοί και συνεπώς δεν θα υπήρχε ο διωγμός. Και ο Χριστός χρησιμοποιεί την έκφραση του φαινομένου κατά τα φαινόμενα. Στην πραγματικότητα όμως το μαχαίρι το έστρεψε ο διάβολος κατά του Χριστού. Θυμηθείτε στην Αποκάλυψη, ετοιμάζεται λέει ο δράκον ο διάβολος να καταπιεί το άρεν τέκνον της γυναικός που κυλοπονά. Είναι η Παναγία με τον Χριστό, είναι η Εκκλησία με τους πιστούς, γιατί ο Χριστός διαρκώς γεννάται μέσα στην ιστορία με το να γίνονται κι άλλοι κι άλλοι πιστοί. Και τι κάνει? Ετοιμάζεται λέγει να καταπιεί. Ποιος είναι ο φταίχτης? Είναι ο διάβολος. Και εκείνη φεύγει στην έρημον και την κυνηγάει από πίσω διωγμός. Ώστε λοιπόν βλέπουμε αγαπητοί ότι το μαχαίρι το βάζει ο διάβολος. Η περιγραφή είναι τέτοια που, να μην τα ξαναλέγω πάλι, γιατί απλούστατα ο διάβολος δεν δέχεται τον Χριστόν, τον μεγάλο του αντίπαλον, δεν δέχεται τη σωτηρία του ανθρώπου, γιατί απαρχής είναι ανθρωποκτόνος. Αλλά έχουμε τότε λοιπόν δύο μορφές ειρήνης: η ειρήνη του Θεού, η ειρήνη του Χριστού και η ειρήνη του διαβόλου. Και τι θα λέγατε και τι θα νομίζατε, ότι δεν πρέπει κάποτε να γκρεμιστεί η ειρήνη του Σατανά? Τι ειρήνη είναι αυτή? Είναι η ειρήνη των ληστών. Ξέρετε οι ληστέ, οι κακοποιοί έχουν μεταξύ των ειρήνη. Γιατί? Για να κάνουν το κακό και για να απολαύσουν το κακό. Δηλαδή να έχουμε ειρήνη, τη λία που αρπάξαμε να τη φάμε και να τη χαρούμε. Κάποτε ολόκληρα κράτη είναι εκείνοι οι μεγάλοι ληστέ που ληστεύουν την ανθρωπότητα. Και άμα δουν, θυμηθείτε, να μην πηγαίνω σε σύγχρονα, πάω σε παλιά, μετά από τους Ναπολεοντίους πολέμους η Ευρώπη είχε βαρεθεί και είχε πει χοντρικά, χοντρικά σας τα λέγω, είχε πει τώρα όποιος λαός εξεγερθεί με κάποια επανάσταση ή ό,τι άλλο, θα πνίξω μη στο αίμα την εξεγέρσή του. Συνέπεσε 1815 η μάχη του Βατερλό, αν θυμάμαι καλά, 1821 η ελληνική επανάσταση. Η Ευρώπη δεν είδε με καλό μάτι την επανάσταση την ελληνική, και για άλλους λόγους, αλλά και διότι βαρέθηκε τους πολέμους από τον Ναπολέοντα. Και έτσι δεν υπεστήριξε την Ελληνική Επανάσταση. Μη μου πείτε ότι υπήρχαν κάποιοι φιλέλληνες. Αυτοί ήταν νούμερα μόνο. Σκέτα πρόσωπα, νούμερα. Τίποτα. Άνθρωποι σκέτητα. Δεν δέχθηκε η Ελλάς καμία βοήθεια από την Ευρώπη. Γιατί? Ζούσαν την ειρήνη του διαβόλου στην Ευρώπη και δεν ήθελαν την ειρήνη του δικαίου στην Ελλάδα. Βλέπετε λοιπόν ότι κάποτε τα πράγματα φτάνει μέχρι στις διαστάσεις κρατών. Αγαπητοί, όταν ο διάβολος δημιουργεί με τέτοια ειρήνη, ο Χριστός τη σπάζει, την γκρεμίζει αυτήν την ειρήνη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να ξέρουμε ότι τέτοια ειρήνη δεν θα δεχθούμε ποτέ. Προσέξατε το, ποτέ. Η πόλη διχάστηκε καλώς. Υπάρχει περίπτωση που να είναι αυτό το καλώς επίρρημα σε ένα διχασμό επιπνευματικών θεμάτων? Αναμφισβήτητα. Επί χριστιανικών πραγμάτων, αναμφισβήτητα. Τι θα είχαμε? Το κουκούλωμα και την ειρήνη και να βασιλεύει το κακό? Θέλετε εσείς μία τέτοια ειρήνη? Προσέξατε αυτά. Σ' ολόκληρη τη ζωή μας. Μπορεί να σας πει ο άλλος, πάλι η μασονία, μου το έλεγε κάποτε ένας καθηγητής, πιθανώς αυτός να είναι τώρα μακαρίτης, ήταν ηλικιωμένος, πριν από πολλά χρόνια του έκαναν πρόταση να γίνει τέκτον. Αυτός αρνήθηκε. Του λένε, θα σε πολεμήσουμε, πολεμήστε με, εγώ τέκτον δεν γίνομαι. Μου είπε λοιπόν ότι όπου εκείνητο στη ζωή του πάντοτε έβρισκε μια πόρτα κλειστή, μια πόρτα κλειστή, ενώ θα είχε ωραία ειρήνη με εκείνους που του πρότειναν αυτή τη δαιμονική ειρήνη. Όλα θα πηγαίνουν καλά, μη φοβάσαι, θα έχεις προαγωγή, τούτο εκείνο. Δεν εδέχθηκε όμως την ειρήνη του διαβόλου, εδέχθηκε την ειρήνη του Χριστού και διώχθηκε. Αυτά να τα βάζουμε καλά μέσα μας, να τα φιλοσοφούμε, να τα δουλεύουμε. Εγώ σας λέγω 10 και εσείς να καταλαβαίνετε 100. Αλλά λέει εδώ στη συνέχεια, οι Εβραίοι βέβαια, οι οποίοι πάντα μετέρχονται την ιδίαν μέθοδον, είναι μόνιμη κατηγορία, μόνιμη θα λέγαμε αυτή η μέθοδος τους, κατηγορούν τους Αποστόλους ότι ήσαν υποκινητέ ταραχών. Βρε άθλοι, με συγχωρείτε, βρε άθλοι, οι Απόστολοι είναι υποκινητέ ταραχών? Ή εσείς που δεν δέχεστε την ειρήνη του Θεού και θέλετε να μένετε στην ειρήνη του διαβόλου? Οι ίδιοι λοιπόν οι Ιουδαίοι, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος ο Λουκάς, σας έχω πει και μια περασμένη φορά, όταν έφτασαν οι Απόστολοι, ο Απόστολος Παύλος, Τιμόθεος, Σίλας, έφτασαν εις την Θεσσαλονίκη, προσλαβόμενοι των αγοραίων τεινάς άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες, έκαναν όχλο, εθορύβουν την πόλη, εννοείται της Θεσσαλονίκης, βοώντες, τι εφώναζαν? Ότι την οικουμένη είναι αναστατώσαντες ούτη και ενθάδε πάρισιν. Αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη είναι ήδη παρόντες εις την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ακούτε? Αυτοί αναστάτωσαν την οικουμένη. Ή εσείς αναστατώνετε την οικουμένη από τότε μέχρι σήμερα και φοβάμαι, τι φοβάμαι, μέχρι το τέλος της ιστορίας, όταν από σας θα κατάγεται ο Αντίχριστος και θα αναστατώνεται την οικουμένη? Η συκοφαντία τους εύκολη. Και ούτι πάντες, ακούστε, απέναντι των δογμάτων Κέσαρος πράσουση, Ακόμη, ξέρετε, οι Ρωμαίοι δεν πήραν είδηση. Τους ανοίγουν τα μάτια οι Εβραίοι. Τους ανοίγουν τα μάτια. Και τι λένε? Ότι αυτοί, λέγει, στρέφονται εναντίον των εντολών των διαταγών της νομοθεσίας του Κέσαρος. Δεν ευαρεί αυτό? Δεν ευαρεί αυτό? Βασιλέα έτερων λέγοντες είναι ίσουν. Και λένε ότι άλλος είναι ο βασιλιάς, δεν είναι ο Κέσαρ της Ρώμης, ο Ιησούς. Αυτό δεν λέγανε και οι άρχοντες στα Ιεροσόλυμα? Δεν έχουμε βασιλέα. Τον βασιλέα σας δεν σταυρώσω. Δεν έχουμε βασιλέα. Έχουμε βασιλέα τον Κέσαρα. Ετάραξαν δε τον όχλον και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα. Οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη ταράχθηκαν. Έγινε αμέσως όχλος. Και οι πολιταρχοί, δηλαδή οι διοικητές, ήσαν περισσότεροι του ενός στην Θεσσαλονίκη, και αυτοί ταράχθησαν όταν τα άκουσαν αυτά. Ποιοι λοιπόν είναι οι συγητές του διωγμού? Δεν είναι οι Εβραίοι πάλι που εισαγάγουν εις τους εθνικούς κάποια σημεία χωρίς να φταίνει η Απόστολη? Λοιπόν, αγαπητοί, μην το ξεχνάμε. Το είπα και την περασμένη φορά πριν τις γιορτές. Ο Χριστός είναι ο μέγας διχαστής. Πολλές είναι βέβαια οι διαιρέσεις που υπάρχουν στον κόσμο. Η πιο βαθιά τομή που έγινε ποτέ έγινε από τον Χριστό. Είναι το στρατόπεδο του Χριστού και το στρατόπεδο του κόσμου. Ο καθένας ας διαλέξει σε ποιο στρατόπεδο θέλει να ανήκει, αρκεί εκεί πάντα να ανήκει.